Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 նոյեմբերի 21-ն է, երրորդ նախագահի անվտանգության ծառայության նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը նոր խնդիրներ ունի օրենքի հետ, փոթիով լաստանավերով բեռնափոխադրումների նախագիծը փակուղային վիճակում, բանակում հրդեհի հետևանքով 20-ամյա ազատանցու մահվան գործի քննությունը առաջ չի գնում, միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայում պատերազմի 271-րդ օրն է, Իրանում զանգվածային բողոքներ և ընդհարումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում նոյեմբերի 23-ին նախատեսված Հապգագատնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահ հանդիպում կունենա Հայաստանի վարչապետ հետ, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա կլինի Վլադիմիր Պուտինի առաջին այցը Հայաստան, բայց Հապնիստի շրջանակում։ Մայիսին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը խոսել էր Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր պետական այցի մասին։ Ղազախստանի նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն գործող նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ստացել է քվեների ճնշող մեծամասնություն 85%-ից ավելի ձայն։ Պետության ղեկավարի պաշտոնի համար Ղազախստանում պայքարում են 6 թեկնածուներ, 69-ամյա Տոկաևի մրցակիցները, սակայն հայտնի չեն իրենց քաղաքական ակտիվությամբ։ Սիրիայի հյուսիսում և Իրաքում Թուրքիայի ձեռնարկած հակահաբեկչական գործողությունը չի սահմանափակվի օդային հարձակումներով, այս մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Եթե որևէ մեկը մեր երկրի մեր տարածքների դեմ ագրեսիա իրականացնի, կստանա պատասխան, սպառնացել է Թուրքիայի նախագահ Անկարան հարևան երկրների տարածքի վրա հերթական հարձակումներն են նախաձեռնել Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթունից մեկ շաբաթ անց, հայտարարելով, որ հատուկ գործողության թիրախը քրդական հենակետերն են, որտեղ նախապատրաստվել է պայթունը։ Թեհրանը քննադատում է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության բանաձևը, որն Իրանի իշխանություններին կոչ է անում համագործակցել երկրի չհայտարարագրված կառույցներում Իրանի հետ ուրանի հետքերի քննության շրջանակում։ Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Նասեր Քանանիի խոսքով փաստաթղթի նպատակը Իրանի նկատմամբ ճնշումներ ամեծացնելն է։ Միջուկային գործարքի վերականգնման հարցով բանակցություններում Իրանի գլխավոր պահանջներից մեկը իրանական այդ կառույցներում հայտնաբերված ռադիոակտիվ հետքերի ծագման հարցով հետաքննությունը փակելն է։ Ռուսաստանի ընդդիմությունը պատրաստվում է բողոքի ցույցի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բուժման նպատակով արտերկիր ուղարկելու պահանջով, կազմակերպիչների խոսքով չորեքշաբթի օրը մեկնարկող ցույցը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև կհասնեն իրենց պահանջի կատարմանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորները բազում խնդիրներ ունեն օրենքի հետ, խոսքը ոչ միայն ազգականների մասին է, ժամանակին հարկերից խուսափելու համար են մեղադրվել պարոն նախագահի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վաչագան Ղազարյանը և նրա կինը։ Հարցը կարգավորվել է միայն այն բանից հետո, երբ Ղազարյանը պետական գանձարանը վերադարձրել 3 միլիարդ դրամ, դա մոտ 250,000 դրամ միջին աշխատավարձով ապրող հայաստանցու տեսակետից իրավի աստխաբաշխական գումար է։ Բայց արի ուտես պարոն Ղազարյանի համար օրենքի առումով դա բնավ վերջին գլխացավանքը չէր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը նոր քրեական վարույթ է հարուցել հեղափոխությունից հետո մի քանի քրեական գործերով անցնող երրորդ նախագահի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի և նրա կնոջ նկատմամբ։ Այս անգամ մեղադրանքը շորթումն է, որն առնչվում է նրանց պատկանող Յանս ռեստորանային համալիրին։ Բռնություն գործադրելու սպառնալիքներով, առանձնապես խոշոր չափերով շորթում կատարելու հոդվածով երրորդ մեղադրյալը Յանսի տնօրենն է, երեքն էլ ստորագրություն են տվել չհեռանալու մասին։ Ըստ իրավապահների, 4 տարի առաջ Յանսի տնօրենը Վաչագան Ղազարյանին ու նրա կնոջը Ռուզաննա Բեգլարյանին հայտնել է, որ համալիրի հաշվապահը հաճախորդներից ստացած որոշ գումար դրամարկղ չի մուտքագրել։ Նրանք էլ հաշվապահին սպառնացել են վտանգել թե նրա որդու կյանքը, եթե իրենց չվճարի 40 միլիոն դրամ։ Ընդ որում, ըստ դատախազության, Ղազարյանը հիշեցրել է իր պաշտոնը, որ նախագահի թիկնապահն է ու ստացել գումարը։ Հաշվապահը վաճառել է բնակարան ու ոսկեազարդերը, մտերիմներից պարտք է վերցրել ու 2017 թվականին փոխանցել 40 միլիոն դրամը։ Այսօր 61-ամյա Ղազարյանի փաստաբանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Ավելի վաղ Մհեր Հակոբյանն անդրադարձել էր մեկ այլ գործի, որը հարուցվել է դեռ 2020 թվականին։ Այդ ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունը Վաչագան Ղազարյանին մեղադրել էր պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու համար։ Ըստ մեղադրանքի 2015-ից 2018 թվականներին ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության վարորդը աշխատել էր որպես Ղազարյանների անձնական վարորդ, բայց վարձատրվել պետական բյուջեից ստանալով ավելի քան 9 միլիոն դրամ։ Փաստաբան Մհեր Հակոբյանը 2020-ին ազատության է զրույցում հերքել էր մեղադրանքը, դա բացարձակ սուտ որակել։
Ավել է ասել են, որ դա բացարձակ սուտ է, իրականության ոչ մի կապ չունի, ինքը ոչ մեկին ոչ մի բառայուց են ասում, պետական պահպանության ծառայողի աշխատակցի իրատուն աշխատանքի չի ընդունել։
Չնայած փաստաբանի հերքմանը Վաչագան Ղազարյանը պետական բյուջեեր վերադարձրել 9 միլիոն դրամը։ Հեղափոխությունից հետո առաջին գործը հարուցվել էր Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետի դեմ դեռ 2018-ին եւ առնչվում էր կրկին Յանսին հարկերից խուսափելու հոդվածով, նաեւ ապօրինի հարստացմանը։ Ըստ իրավապահների 2013-ից 2018 թվականներին Ղազարյանն ու կինը խուսափել են հարկերից։ Այս գործը սակայն դատարան չէր հասել, կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով, պարզվել էր, որ ապօրինի հարստացման հոդվածը նրան չի վերաբերում, միևնույն ժամանակ Ղազարյանը որպես չվճարած հարկ պետությանն էր վերադարձրել մոտ 3 միլիարդ դրամ։
Հարավային Կովկասում երկաթուղային հաղորդակցությունը քաղաքական հիմնախնդիրների բերումով խիստ սահմանափակված է, տրամաբանական տարբերակ է համարվում փոթիով լաստանավերով աշխատելու հնարավորությունը։ Տարեսկզբից այդ մասին ասել է Հայաստանի իշխանությունը, բայց ծրագիրը փակուղային վիճակում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Լարսում այսօր հայկական հարյուրավոր բեռնատարներ գուցե հերթերի ու խցանումների մեջ չլինեին ու արտահանողներն էլ վնասներ չկրեին, եթե դեպի Ռուսաստան այլ ընտրանքային ճանապարհն արդեն գործեր։ Համոզված են կառավարության խոստման ամիսներով սպասող բեռնափոխադրողներն ու արտահանողները։ Վրաստանի փոթի նավահանգստով Հայաստանից Ռուսաստան լաստանավային բեռնափոխադրումներ դեռևս չեն իրականացվում, թեև կառավարությունը խոստում է գարնաններ տվել ու նույնիսկ ժամկետ նշել հունիսի ծրագիրը կգործարկվի, գործադիրն էլ կսուբսիդավորի ծախսերը։
Հիմա վերջնական աշխատանքներն են տանում, շուտով կհրապարակվի չվարձակը, կարծում ենք դա ուրիշ հարց է։
Սև ծովում հայկական բեռներ դեռ չկան, իսկ էկոնոմիկայի նախարարն արդեն պակաս ոգևորությամբ է խոսում ծրագրից։
Այո, մենք ի սկզբանե էլ գիտենք, որ այս նախագիծը ռիսկային նախագիծ է, եւ այդ եւ նաեւ այդ պատճառով է, որ երկար ժամանակ որովհետեւ մեկը չի ստանձնել կամ հանձն չի առել այդ խնդիրը լուծել։ Հիմա մենք սկսել ենք։
Հայկական բեռներով բարձված մեծաթիվ բեռնատարներ այս պահին գտնվում են Վրաստանում, Վերին Լարսի անցակետում։ Հայաստանի իշխանությունները բացատրում են, որ կուտակումների պատճառն այս անգամ Ղրիմի կամրջի պայթյունից հետո սահմանին ռուսական կողմի հսկողության խստացումն է։ Ղրիմում պայթած բեռնատարը նաև Լարսի անցակետով էր անցել։ Վրացական փոթի նավահանգիստը շահագործում է հոլանդական APM Terminals ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, այս ընկերությունը խստորեն հետևում է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին և առայժմ դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ թույլտվություններ ստանալ չի հաջողվում, բանակցում են։ Ազատությունը կապվել է հոլանդական ընկերության հետ նրանց տեսակետն իմանալու համար։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք Հայաստանի կառավարության հետ բանակցություններ ընթանում են և ինչ խոչընդոտներ կան։ Ընկերությունից ազատության հարցերին առայժմ չեն պատասխանել։ Տարբեր ուղղություններով միջազգային բեռնափոխ ադրումներ իրականացնող ընկերության սեփականատեր Վրեժ Գրիգորյանը պատմում է, այժմ իրենց հետ աշխատող 20 մեքենա հերթի մեջ է, տնտեսվարողները լուրջ վնասներ են կրում, հատկապես խնդիր է արագ փչացող ապրանքների տեղափոխումը։
Շուտ փչացող ապրանքը տեղափոխել չեն կարողանում, բեռնատարներն էլ են հերթի մեջ, նոր փոխադրումներ չի լինում անել, դրա պատճառով փոխադրումների գներն էլ են բարձրացել։
Բեռնափոխադրողներն ահազանգում են, Ռուսաստանի հետ այլ ընտրանքային կապ ունենալ նոր հասական է։ Վրեժ Գրիգորյանն ընդգծում է, խնդիրը լուծելու համար իշխանությունները պետք է օգտագործեն բոլոր ռեսուրսները։
Ահա այսպիսի ֆորս մաժորներ են լինում, սա պետք է հաշվի առնել, անել հնարավորը, որպեսզի այսպիսի իրավիճակներ չլինեն, այլապես և բիզնեսն է տուժում, և սովորական սպառողը։
Ոչ բիզնես, ոչ կոնեկտիվ պատրաստիչ։
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում մարդկային կորուստը թերևս ամենածանր խնդիրներից է Հայաստանում, որտեղ կորուստ ծնողների համար անտանելի է նաև այն, որ հետաքննությունները որպես կանոն դանդաղ և ապարձուն են ընթանում։ Ահա նման վիճակ ամռանը վագոն տնակում հրդեհի զոհ է դարձել 20-ամյա ազատանցի երիտասարդը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ալյան Պողոսյանի երկու քույրերն են։ Բանակում մահացած եղբոր 20-ամյակի տորթը նրա շիրիմի մոտ Ազատանի զինվորական պանթեոնում կտրեցին։ Շարքային զինվորը, որ գարնանը պիտի զորացրվեր, այս հուլիսին դիրքում բռնկված հրդեհից ծանր այրվածքներ էր ստացել, ապա 10 օր անց հիվանդանոցում մահացել։ Որտեգորուս ծնողների վիշտն ավելի է բորբոքվում այն փաստից, որ 5 ամսվա նախաքննությունից հետո իրենց ոչինչ հայտնի չէ։
Գործի քննությունից ոչ ոչինչ չկա, ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Ոչ մի տեղեկություն, բայց հա եթե ես գիտեմ, որ պատերազմի տաշտում զոհված եմ։ Մի հատ կեր ես այս ամեն ինչին քաշ տվեմ, էլի շատ, բայց այսօր ես տվել եմ զինվոր եմ տվել ու տարել են ու այս վիճակով բերել տվել են ու ես չգիտեմ ինչու ցեղը, կարող է սպանություն եղը, բայց ես չգիտեմ իմ երեխս ինչն եղը պատճառը, ինչն է։ Ու իրանց անկազմակերպ իրավիճակի մասին ես ամեն ինչ ականատես, ես եմ իմ աչքերով տեսել։ Այդ իրանց անկազմակերպությունը։
Ծնողները ռազմական գերատեսչությանն են մեղադրում, որ ժամանակին բժշկական օգնություն չի ցուցաբերվել, այլապես վստահ են, որ իրենց մինուճար որդու կյանքը հնարավոր կլիներ փրկել։
Իմ երեխես գիշերվա 2-ից մինչև առավոտվա 9-10-ը նոր հասցրել են Սիսիանի հոսպիտալ, 4-5 ամիս արդեն լուր լռություն է։ Իրանց համար ինչ կա որ, հեշտական զինվորներից մեկն էր իրենց համար։
Դեպքը տեղի է ունեցել, ոչինչ չեն կարա, բայց հիվանդանոցը կարայինք փրկենք, եթե ժամանակին ամեն ինչ հասցվեր, կփրկվեր, որտեղ իրա կողքը ավելի ծանր հիվանդ եղը, փրկվել է այդ հիվանդը, ժամանակին չեն հասցրել, տեղերը ժամանակին չեն հասցրել։
Հիվանդով հիվանդին կարողացել են փրկել, զրուցել ենք, հետը անունն է գիտենք։
Ու ոչ մի պատասխան, իրանց այդ անփույթությունները մինչև այսօր շարունակվում է։
Հայրը Ջիվան Պողոսյանը տեղի ունեցածի հետ չի հաշտվում, անպատասխան հարցերից հետո վարչապետի հետ է հանդիպում պահանջում։
Կուզեմ ես իր այդ հանդիպում ունենամ, իր ազնակազմը, ռազմական ազնակազմի մասին է խոսքը, անտարբերություն, Վերինաշչյանի անտարբերություն, արդեն 5-րդ ամիսն է, մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք, թե մեր զինվորը, իմ զինվորը, իրանց զինվորը չէ, իմ զինվորը։ Ես կուզեմ Փաշինյանի հետ հանդիպում ունենամ, զուտ մարդկային հարցեր տամ իրան ու ինքնին պատասխանը։
Ծնողները հանդիպում էին պահանջում նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Հայրն ասում է, այդ հանդիպումը այդպես էլ չի կայացել, նախարարի փոխարեն փոխնախարարի հետ են հանդիպել ու իրենց հարցերի պատասխանն այդպես էլ չեն ստացել։
Մեր միջազգային անդրադարձը նոյեմբերի 21 ու Ուկրաինայում նշում են որպես արժանապատվության և ազատության օր։ Ի պատասխան Եվրոինտեգրման ճանապարհից շեղվելու և Մոսկվայի հետ մերձենալու այն ժամանակվա ղեկավարների որոշման ուկրաինացիները 2013-ի նոյեմբերի 21-ին կազմակերպել են բողոքի առաջին ակցիաները։ Նոյեմբերի 21-ը նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի 271-րդ օրն է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պատերազմի գրեթե 9 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայում զոհվել է 437 երեխա, ավելի քան 800-ը վիրավորվել, հայտնում է երկրի գլխավոր դատախազությունը։ Ռուսաստանը ավելի քան 4700 հրթիր է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ, այս մասին էլ հայտնել են նախագահ Զելենսկին Ֆրանկոֆոնիե մասնակիցներին ուղղված ուղերձում։ Իր ելույթում Զելենսկին օգնություն է խնդրել միջազգային հանրությունից խաղաղության բանաձևի իրականացման համար։ Ուկրաինայի նախագահ շարունակում է բոլոր հնարավոր միջազգային ամբիոններից հայտարարել, որ պատերազմական գործողությունները կարող են դադարեցվել, երբ իրականացվեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթները և վերականգնվի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը Զելենսկու կարծիքով կվերականգնի արդարությունը և կկանխի էսկալացիայի վերսկսումը ապագայում։ Երեք երեկոյան էլ իր ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը պնդել է, թե խաղաղության ուկրաինական բանաձևն աշխարհում չափազանց դրական է ընկալվում։
Այն բավականին կարուցողական է եւ իրատեսական ի տարբերություն բանակցություններ վերսկսելու մասին ռուսական դատարկ եւ կեղծ ռետորաբանության։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի աշխարհն ընդունի խաղաղության ուկրաինական բանաձևը։
Մենք зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру.
Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սեբաստիան Լեկորնոնը Le Journal du Dimanche տված հարցազրույցում իր հերթին ասել է, որ պատերազմը կավարտվի բանակցային սեղանի շուրջ, սակայն Ուկրաինան պետք է որոշի, թե երբ է բանակցություններ վերսկսելու ճիշտ ժամանակը։
Այս պատերազմում կա ագրեսոր, եթե մենք հավատում ենք միջազգային իրավունքին եւ հարգում ենք սահմանները, ապա հարցակման ենթարկված պետությունն է որոշում բանակցությունների ժամանակացույցը։ Կգա մի պահ, երբ հարկ կլինի նստել բանակցային սեղանի շուրջ,
ասել է Լեկորնոն։ Մինչ այդ թեժ մարտերը չնայած եղանակային պայմաններին շարունակվում են։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով ամենածանր մարտերն այժմ ընթանում են Դոնեցկի շրջանում։ Լուգանսկի մարզում էլ նրա խոսքով ուկրաինական ուժերը աստիճանաբար մարտերով առաջ են գնում։ Վերջին շաբաթներին բանակցություններին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին քննարկումները ակտիվացել են, այդվում արևմուտքում, ինչի մասին բարբերաբար բարձրաձայնում են արևմտյան առաջնորդները։ Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Գավրիլովը, սակայն, ասում է, թե պետք է ռեալիստիկ լինել եւ պնդում, պատերազմը դեռևս առնվազն կես տարի կշարունակվի։
We will need some time to build up some kind of reserves or something and
մեզ որոշ ժամանակ է պետք ինչ-որ ռեզերվներ ստեղծելու համար։ Ռուսաստանն էլ կշարունակի նոր մարդկանց ուղարկել ճակատ, եւ իհարկե այս դեպքում պատերազմը որոշակի ժամանակ կպահանջի, բայց իմ զգացումն այն է, որ մինչև գարն անվերջ այս պատերազմը կավարտվի։
By the end of the spring.
Yes.
Անհանգիստ է Հայաստանի հարևան երկրում, Իրանում, բախումներում զոհվել են հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում տասնյակ երեխաներ։ Իրանի հավաքականը Քաթարում մասնակցում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։
Պատկերել կունեմ, թե ողան շարաթը քաշվում խուբ նիս վ
վիճակը մեր երկրում տխուր է։ Մենք ամեն ինչով պարտական ենք մեր ժողովրդին, որը հիմա երջանիկ չէ, որ մենք այստեղ ենք, չի նշանակում, որ չենք կարող լինել նրանց ձայնը։ Մենք ուզում ենք մեր խաղով մի քիչ ուրախություն պարգևել մեր վշտացած ժողովրդին, ասել է Իրանի թիմի պաշտպան և ավագ Էհսան Հաջսաֆին։ Մինչդեռ ընդհարումները շարունակվում են և իշխանությունը չափազանց կոշտ է պատասխանում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է Իրանի հյուսիսում, արևմտյան Ադրբեջանում բախումները ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև ըստ իրավապաշտպանների առնվազն 3 ցուցարար է սպանվել։ Սոցիալական ցանցերում տարածվող տեսանյութերում լսվում են կրակոցներ ու պայթուցիկների ձայներ։ Մեկ այլ տեսանյութում էլ, որն ըստ Ֆրանս-Պրեսի նկարահանվել է արևմտյան Ադրբեջանի Խոյ քաղաքում, երևում է ինչպես են տասնյակ ցուցարարներ գիշերով վանկարկում «Մահ բռնապետին, մահ բռնապետին»։ Պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են, որ հեղափոխության պահապանների կորպուսի էլիտար ստորաբաժանումները վերջին օրերին հավելյալ ուժեր, այդ թվում ծանր զրահատեխնիկային կենտրոնացրել հիմնականում քրդերով բնակեցված մի շարք քաղաքներում, մեջբերում անջատողականների եւ ահաբեկիչների խռովությունները ճնշելու, նրանց վնասազերծելու համար կան ձերբակալվածներ։ Հատուկ գործողություններն իրականացվում են արդեն երկրորդ ամիսը ողջ երկրով մեկ չդադարող զանգվածային ցույցերից հետո։ Ակտիվիստները պնդում են, թե հեղափոխության պահապանների կորպուսը առևանգում է ցուցարարները դիերն ու գաղտնի հուղարկավորում խռովությունների նոր ալիքից խուսափելու համար։ Իշխանություններն իրենց հերթին պնդում են, թե ցույցերը կազմակերպվում են դրսից, Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի
կողմից։
Արտաքին ուժերը փորձել են մարդկանց փողոց հանել իշխանություններին թուլացնելու համար, բայց արդյունքի չեն հասել։ Նախորդին պետական հեռուստատեսության փայտարել է Գերագույն հոգևոր առաջնորդը Այաթոլլա Ալի Խամենեին, նաև սպառնացել է, թե երկրով մեկ անցկացված ցույցերի մեղավորները, մարդասպաններն ու ջարդարարները պատասխան կտան օրենքի ողջ խստությամբ։ Թեհրանի դատարանը 3-6 մարդու մահապատժի է դատապարտել ցույցերին աջակցելու կամ մասնակցելու համար։ Բողոքի ալիքը, որն ամենախոշորն է երկրում վերջին տասնամյակների ընթացքում, սկսվել էր անցած սեպտեմբերին, երբ մահմեդական գլխաշոր չկրելու համար ոստիկանություն տարված 22-ամյա մահսա ամինին մահացել էր կասկածելի հանգամանքներում։
Հարգելի ընկերներ, այս կանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։